Labrīt, kolēģi! Sveiciens visiem jaunajā gadā! Lai darbs pars, lai veselība un lai labi padarīti darbi. Šodien ir šī gada pirmā sociālā veselības un integrācijas jautājuma komitejas sēde, un darba kārtībā ir 6 jautājumi, no kurām pirmais ir darba kārtības apsvērstāšana. Vai varam par to balsot? Lūdzu balsojumu! Paldies, visi esam nobalsojuši. Darba kārtība nākošais jautājums ir par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības pabalstu bērniem un izglītojumiem mācību procesu atbalstam. Lūdzu, ziņotāja Laima Grobiņa.
Tā, labdien, cienījamie deputāti, ir sagatavoti grozījumi šajos aizstošajos noteikumos. Grozījuma būtība ir tāda, ka piešķiršanas process vienkāršojās un optimizējās tieši pārvaldes struktūras iekšienē uz iedzīvotājiem ietekme. Nav. Tas nozīmē, ka tagad iesniegumu iesniedzot klienta apkalpošanas centros, centrālajā administrācijā, šis iesniegums gāja elektroniski uz izglītības pārvaldi, kuras sniedz atzinumu. Tagad to pēc šestošo noteikumu noteiktā sniegs kancelēja. Un attiecīgi pēc tam iesniegums ies tālāk arī uz labklājības pārvaldi, kā tas arī bija, tiks pieņemts lēmums un tiks izmaksāts pabalsts. Jā. Nevis izglītības pārvalde, bet kancelēja. Tagad sniegs šo skatīsies izglītības sistēmā un veiks pārbaudi, vai bērns mācās. Uzreiz jau reģistrējot iesniegumu. Faktiski to iesniegumu uzreiz būs divas darbības, nevis viena, bet divas. Aha.
Labi, paldies. Vēl ir tomēr precizējuši jautājums. Mums šie noteikumi jau bija, un tātad mēs maksājām izglītojumiem 100 eiro gadā.
Jā.
Šobrīd es skatos, tie ir 105,48 centi.
Nē.
Nē.
Tie paši 100.
Tie paši 100. Es vienkārši skatījos, ka te tas izglītojumo ir rēķināts, cik gadā maksā.
Tas ir tāds orientējošais rādītājs, uz kāpēc tieši 100.
Skaidrs.
Ja, ka faktiski tas ir valsts statistiski arī tāds aprēķins, kā valsts ir rēķinājusi.
Jā, es sapratu. Paldies par skaidrojumu. Tātad varbūt tās, es skatējos, ka tātad šis ir tas pabalsts, kur mēs tomēr prasam, lai bērns vai izglītojumais būtu nodzīvojis šos 12 mēnešus pašvaldībā, un pēdējā laikā sabiedrībā skan arī tādi jautājumi, ka nu, dažas pašvaldības nepilda pienākumus pret pašvaldību iedzīvotājiem, un kāpēc prasa šos 12 mēnešus. Šis ir brīvās iniciatīvas pabalsts, tāpēc mēs prasam šos 12 mēnešus, lai būtu nodzīvojis pašvaldībā, savukārt, ja cilvēks pašvaldībā prasa aprūpi, vai dzīvokļu pabalstu, vai garantēto minimālo ienākumu, ar to mēs maksājam vai piešķiram no nākamās dienas, ka cilvēks mūsu pašvaldībā ir ieradies. Bet šī ir brīvā iniciatīva Jūrmalas pašvaldībā dzīvojošiem bērniem un jauniešiem. Jā, lūdzu.
Tad, jūs jau teicāt, bet es saprotu tā, ka šie grozījumi ir tikai tāpēc, lai iekšienē citādi apstrādāt šo informāciju.
Jā, vienkāršāk. Lai nebūtu, teiksim, piereģistrē kancelējas darbinieks, kurš jau šo dokumentu, un tālāk viņš sūta uz izglītības pārvaldi, kur atkal darbinieks var vaļā un dara. Ja, tagad to darīs.
Jo pēc būtības skatījos, ka tiešām nekas nemainās.
Nekas nemainās.
Iesniegumu vajag, 100 maksājumu.
Jā. Saīsim ceļu par vienu soli.
Jā, precīzi, jā. Jā.
Un tā apstrādi ir noteikti arī saistošos noteikumos jānorāda.
Jā, noteikti,
kā to iekšienē apstrādā.
Nu, tā jurists saka, ka tā būtu pareizi, jā.
Kolēģi, ir jautājumi vēl? Lūdzu, bet Blau?
Jā, man jautājums, cik mums tāda bērniņa ir, ka mēs sniedzam pabalsts?
Precīzi, gadā. Virs 6000.
Es saprotu, ka
6315, jā. Nu, jā. Jā.
Nē, tur nevar izdalīt, tas ir vairāk tas cikurs minēts.
Nu visi, jo ir nu, grūti saprast, cik ja, mēs redzam tie, kas ir mūsu redzeslokā. Tie visi informācija ir un visi var uzrakstīt, kuri atbilst. Ja, ir ņemti izglītojumie, kuri ir studēju, tāda datu bāze valstiski arī nav pēc uzskaites, ja? Tā kā tos visus mēs gaidām, skolnieku datu bāze ir to.
Bērnārs arī ir pirmskolas stādes, jā, no 1,5 līdz 25. Jā.
Tad centrālā statistika, faktiski no visiem avotiem tiek apkopot informācija, un tā arī tiek veidots tas pieprasījums, un vēl viņš tiek veidots pēc iepriekšējā gada izlietojuma.
Paldies. Ja jautājumi vairāk nav, aicinu balsot par sagatavoto likumprojektu, kurš lūdzu par... Paldies.
Paldies.
Paldies. Paldies ziņotājiem. Nākošais jautājums mums ir par dzīvojamo telpu Talšu šosejā 31-16-20 īres tiesību pagarināšanu. Lūdzu Guna Kovļevska, Jūrmalas labklājības pārvalde, dzīvokļu nodaļas vadītāja.
Labrīt, cienījumie deputāti. Pašvaldība saņēmusi iesniegumu no lēmumā minētā dzīvokļu īrnieka, kur īrnieks lūdz un izsaka vēlmi arī turpmāk saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumā un lūdz pagarināt īres līgumu. Un tātad pašvaldības saistošie noteikumi noteica, ka īres līgums tiek pagarināts, ja persona saglabā tiesības saņemt palīdzību un ja persona pilda īres līguma nosacījumus. Un izvērtējot konkrētās personas tiesības saņemt palīdzību, ir konstatēts, ka persona ir saņēmusi palīdzību jau sākotnēji uz 2015. Gada Jūrmalas domas lēmuma, kā persona, kura ir dzīvojusi denacionalizētā īpašumā, un to īpašumu ir nācies atbrīvot. Un vienlaikus arī tātad pašvaldības saistošie noteikumi nosaka ienākumu slieksni, ja personai ir šāds ienākumu līdz šim slieksnim ienākumi, kurus izvērtē labklājības pārvalde Jūrmalas, tad persona tiesīgi saņem palīdzību. Un konkrētajā gadījumā, tātad izvērtēt personas tiesības, ir konstatēts, ka personai ienākumi. Tātad atbilst pašvaldības saistošajos noteiktajām līmenim persona līguma saistības pilda. Līguma termiņš ir jau beidzies 3. Janvārī, līdz ar to līgums nav pagarināms, bet tātad ir slēdzams jauns īres līgums. Lūdzu atbalstīt lēmumu atbilstošu redakcijai.
Paldies ziņotājiem. Tātad šeit mēs dzīvokli īrējam. Personai, kura palīdzību saņem, kā persona, kur dzīvojas denacionalizētā īpašumā.
Jā.
Paldies. Kolēģi, jautājumi? Lūdzu.
Jā, man jautājums, ar kur datumu mēs noslēgsim šo īres līgumu?
Īres līgums tiks slēgts tātad tiklīdz Jūrmalas doma pieņems lēmumu.
Jā.
Tajā brīdī, kad persona parakstīs īres līgumu ar to datumu, viņš stāsies spēkā.
Mhm. Nē, es vienkārši skatos.
Ā, nē, es atvainojos, kļūdos. Jā, mēs sākotnēji šādu redakciju bijām sagatavojuši, bet mums juridiskā nodaļa ieprecizēja, ka tomēr no šī te janvāra.
Lai nebūtu pārtraukti.
Jā,
mēs tā varam darīt
ar
atpakaļējošu datumu.
Jā.
Ne, ja juristi saka, ka var, tad
juristi mums šādi ir saskaņojuši, saku, mēs sākotnēji bijām sagatavojuši.
Jā, jo es tieši par to arī domāju.
Jā, jautājumu vairāk nav, tad aicinu balsoju. Kurš parlūdzu? Paldies, visi esam nobalsojuši. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas Talšu šosejā 31-9-43 īres līguma pagarināšana.
Arī šeit persona dzīvokļu īrnieks ir vērsies ar lūgumu pagarināt dzīvojamās telpas īres līgumu. Līgums šajā gadījumā beigsies 19. februārī. Un tātad arī ir spēkā šis pats nosacījums, ka pagarināms jāsaglabā tiesības un jāpilda līguma nosacījums. Un viena no personu kategorijām, kur ir tiesīgi saņemt palīdzību, tās ir personas, kur īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa ir cietusi terora akta, stihiskas nelaimes, avārijas vai citas katastrofas rezultātā. Un minētā persona ir saņēmusi palīdzību. Tieši šī iemesla pēc, ka ir tātad bijis ugunsgrēks dzīvojamā telpā, kurā mitinājās persona, un palīdzību saņem jau no 13. Gada. Vienlaikus saistošie noteikumi nosaka, ka šādos gadījumos arī īres līgums ir slēdzams uz 2 gadiem, tātad palīdzību sniedzam uz 2 gadiem, bet vienlaikus pašvaldības saistošajos noteikumos ir atrunātas 7 personu kategorijas, kuras ir tiesīgas tātad pieprasīt līguma pagarināšanu arī uz ilgāku periodu. Un viena no šādām personu kategorijām ir personas ģimenes, kurām ir piešķirts. Un konkrētajā gadījumā lēmumā minētā persona ir šāda persona, tātad ir piešķirts līguma saistības pildi, līdz ar to atbilstoši dzīvokļu komisijas atzinumam ir sagatavots lēmums pagarināt personai dzīvojamās telpas īres līgumu. Bet vienlaikus ņemot vairāk, kad Jūrmalas doma ir apstiprinājusi jaunas parauglīgumas domas lēmumu, līdz ar to ir noslēdzams pārjaunojuma līgumas. Lūdzu atbalstīt.
Vaidars, šeit ir persona pēc ugunsgrēka un kolēģi jautājumu. Ja jautājumu nav, aicinu balsojumu. Kurš par? Paldies, visi esam nobalsojuši. Nākošais jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 31-56 īres līguma pagarināšanu. Lūdzu.
Arī par šī dzīvokļa lietošanu, tātad šī gada 19. februārī izbeigsies dzīvojamās telpas īres līgums. Arī persona vēršās ar lūgumu, izsaka tātad lūgumu, ka vēlās saņemt pašvaldības palīdzību arī turpmāk. Un tātad šeit ir līdzīgs stāsts, arī persona ir saņēmusi pašvaldības palīdzību neatliekamā gadījumā pēc ugunsgrēka. Arī šeit palīdzība ir sniegta jau no 13. Gada. Un savukārt šī persona atbilst tai persona kategorijai, kurai līgums ir pagarināts ilgāk par 2 gadiem. Tas ir tātad persona kategorijas, ja persona ir vienīgais apgādnieks vienam vai vairākiem nepilngadīgiem bērniem vai pilngadīgu sasniegušam bērnam līdz 24 gadu vecumam, kamēr viņš ir ienieka apgādībā un iekūst izglītību. Un šajā gadījumā ir konstatēts, ka ģimenē ir gan nepilngadīgs bērns, gan arī bērns, kas mācās iegūst izglītību līdz 24 gadiem. Un konstatēts arī ir, ka līguma saistības tiek pildītas, līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts ar priekšlikumu pagarināt līgumu, arī noslēdzot pārjaunojumu līgumu. Lūdzu atbalstīt.
Paldies. Kolēģi, vai ir jautājumi? Ja jautājumu nav, aicinu balsojumu. Kurš par? Lūdzu. Paldies, esam nobalsojuši. Un vēl viens jautājums par dzīvojamās telpas skolas ielā 44-41 īres līguma tiesību pagarināšanu.
Arī šeit ir līdzīgs stāsts kā iepriekšējā gadījumā. Tātad persona ir bijusi saņēmusi palīdzību pēc ugunsgrēka. Palīdzību saņem no 2019. Gada. Līgums beigsies 28. Janvārī. Ir tātad konstatēts, ka persona pilda līguma saistības. Un vienlaikus arī ir konstatēts, ka tātad persona arī atbilst vienām no 7 personu kategorijām, lai arī viņai tiktu ilgāk pagarinācijas līgums. Ņemot vērā visu minēto, tātad ir sagatavots domas lēmums uz komisijas pamata atzinuma pagarināt līgumu, noslēdzot dzīvojamās telpas īres līgumu no 29. Janvāra līdz 27. Gada 28. Janvārim. Lūdzu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumu nav, aicinu balsojumu. Kurš par? Paldies, visi esam nobalsojuši. To arī šodien mums komitejas sēde ir beigusies. Paldies visiem, jauku dienu!